Capitolul 5, versetul 12. Evanghelia după Luca, capitolul 5, începând cu versetul 12 până la 16. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, a zis el, du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Amin.
Amin.
Vă rog să ați loc. Continuăm meditațiile pe care le-am început din Evanghelia după Luca și astăzi vom medita la împărăția lui Dumnezeu, împlinire și înaintare. Evanghelia Domnului Iisus Hristos se numește și Evanghelia lui Dumnezeu și se numește și Evanghelia împărăției. Evanghelie înseamnă veste bună. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ne aducă o veste bună. Vestea bună despre împărăția lui Dumnezeu și vestea aceasta bună spunea că împărăția lui Dumnezeu a venit. Prin venirea Fiului lui Dumnezeu în lume a venit împărăția lui Dumnezeu aici și împărăția lui Dumnezeu era prezentă în lume. Însă despre Fiul lui Dumnezeu, care este împăratul împărăției, este împărăția lui Dumnezeu și orice împărăție are un împărat, orice împărăție lumească are un împărat, împărăția lui Dumnezeu are ca împărat pe Fiul lui Dumnezeu, care este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Despre el Scriptura ne spune că nu a fost cunoscut. El era în lume, dar lumea nu l-a cunoscut. Lumea a fost făcută prin el. El a creat lumea, însă lumea nu l-a cunoscut. A venit în lumea noastră, s-a întrupat, s-a făcut om și lumea nu l-a cunoscut, lumea nu l-a recunoscut. Nu l-a cunoscut ca fiind cel trimis de Tatăl. Nu l-a recunoscut ca fiind Mesia, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Hristosul, ca fiind cel care a fost prorocit de proroci. Nu l-a recunoscut ca fiind cel ce urma să vină. Poate că ei așteptau un om, ca și ei. Poate așteptau un împărat asemănător lui David, pentru că el era, Domnul Iisus Hristos era numit și Fiul lui David. Și din, pe linia genealogică a lui David s-a născut Fiul lui Dumnezeu din Fecioara Maria și din Iosif. Probabil că așteptau un om, un răscumpărător, un eliberator. Era o vreme specială când a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Palestina, Orientul, era sub stăpânire romană. Deja de mai mult de 100 de ani era sub stăpânire romană. Stăpânirea romană apăsa greu asupra acestei părți a Imperiului, asupra acestei părți a lumii. Foarte greu era pentru iudei. Apăsarea aceasta a fost foarte grea pentru iudei, pentru că ei își aduceau aminte de captivitatea babiloniană, de robia asiriană. Însă în Babilon a stat 70 de ani, acum erau deja vreo 100, aproape 150 de ani de când romanii stăpâneau locul acesta și au fost multe răscoale în perioada aceasta, cunoscute ca răscoalele Macabeilor. Și totuși n-au fost eliberați. A venit Ioan Botezătorul și el a adus o veste bună că el pregătește calea Domnului. Și vorbea despre cel care urma să vină după el și spunea: cel care vine după mine, eu nu sunt Hristosul, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Nu el este Domnul. Și ei puteau să înțeleagă din vestirea lui Ioan Botezătorul că cel care urma să vină va fi Dumnezeu însuși. Nu va veni un om ca ei. Pentru că nu va putea un om ca ei să-i elibereze, nu va putea ca un om ca ei să aducă binecuvântarea vestită de Dumnezeul lui Avram pentru toate națiunile lumii. Ioan Botezătorul a spus: eu sunt glasul care strigă și care zice în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Puteau înțelege că cel care va veni după Ioan nu va fi un om, va fi Domnul. Dacă pregătești calea Domnului, cel care umblă pe calea Domnului este Domnul însuși. El este trimisul Domnului, trimisul lui Dumnezeu înaintea lui să pregătească calea, să pregătească un norod, ca să nu lovească țara la venirea lui cu blestem. Un norod bine pregătit, plin de râvnă pentru fapte bune. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a născut, însă nu a venit cu strălucire mare pe norii cerului, n-a venit să îngrozească pământul, nu a venit cu tremurând pământul, nu a venit cu fenomene meteorologice neobișnuite, ci a venit în modul cel mai obișnuit, cu putință. A venit în lumea noastră așa cum vine orice om. Așa cum se naște orice om în lume, așa s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Și era aceasta taina lui Dumnezeu. Se împlinea taina lui Dumnezeu. Și știa Maria și știa Iosif că cel care s-a zămislit în Maria nu vine din sămânța bărbatului, ci este sămânța lui Dumnezeu. Ci este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se va coborî peste tine, umbra celui preanalt, puterea celui preanalt, mâna celui preanalt te va umbri și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Că Maria întreabă, cum se poate face lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat? Și iată că s-a născut Fiul lui Dumnezeu și a luat chip de om ca și noi, să trăiască ca și noi toate experiențele umane. A trăit toată experiența umană de la naștere și până la moarte. Și Scriptura ne spune că Fiul lui Dumnezeu în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, cu o singură deosebire, că a fost fără păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Singurul care n-a păcătuit, singurul care a împlinit legea lui Dumnezeu. Și pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pentru că El a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor, păcatele lumii întregi, toate le-a luat asupra Lui. El s-a făcut păcat în locul nostru și păcatul acesta l-a pironit pe lemn, pe cruce, prin mâna celor fără de lege. Și aceasta a fost ispășirea pentru toate păcatele lumii, de la început și până la sfârșitul istoriei. Fiul lui Dumnezeu a făcut ispășire pentru păcatele noastre pe cruce. Fiul lui Dumnezeu n-a fost cunoscut. Împăratul împărăției n-a fost cunoscut în lume. Și iată că nici împărăția nu-i cunoscută. Oamenii nu au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și nu recunosc nici, n-au recunoscut venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, a împăratului, n-au recunoscut nici venirea împărăției lui Dumnezeu. N-au recunoscut-o pentru că nu o vedeau. Ei așteptau o împărăție, nici iudei, evrei, așteptau o împărăție să aibă capitala la Ierusalim, așteptau un stat iudaic, un stat evreu, un stat Israel independent, puternic, ca în vremea lui David. Să aibă granițe de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Așteptau o perioadă de pace, de prosperitate, de liniște, în care fiecare să stea sub vițe și sub smochin și să mediteze la legea lui Dumnezeu. Și era obiceiul acesta în Israel în vremuri de pace, pentru oamenii credincioși, că ceilalți mulți au stricat și în vremuri de pace în Israel și umblau după tot felul de lucruri, cum umblă și oamenii astăzi, că acum avem vremuri de pace aici. România se bucură de pace de mulți ani de zile. Dar în vremuri de pace, unii umblă după tot felul de lucruri. Că dacă e pace, poți să începi și să întreprinzi tot felul de activități. Dacă e război, dacă nu e pace, dacă e nesiguranță, nici străinii nu vin și să investească până când nu sunt legi bune care să-i protejeze. La fel, nici românii nu investesc dacă nu-i liniște, dacă nu-i pace pe vreme de război, nici nu se căsătoresc pe vreme de război, pentru că nu știi cât poate să dureze căsnicia asta, poate să moară de la o zi la alta. Și Apostolul Pavel spune, având în vedere strâmtorarea de acum, era o vreme de prigoană pentru Biserica lui Hristos. Eu spun că celor care sunt necăsătoriți să nu caute nevastă, pentru că putea să se căsătorească astăzi și mâine unul dintre ei să fie băgat în temniță. Și atunci era de mai mare folos să nu se căsătorească deloc, pentru că suferința lor era mult mai mare. Mâine putea unul să fie decapitat sau să fie aruncat la fiare. Gândiți-vă câtă suferință de care nu era nevoie. Până va trece perioada aceasta, până va fi liniște, până va fi pace. În vremea lui Noe era pace pe pământ. În vremea lui Lot era pace pe pământ. Dar vedeți ce se întâmplă în vremuri de pace, cum se strică oamenii când este pace? Pentru că atunci când îi pace, ei pot să-și alimenteze așa, parcă nelimitat, dorințele și poftele firii pământești. Sunt toate condițiile îndeplinite ca să cauți și să poți să trăiești pentru firea pământească. Și omul vrea mereu să trăiască tot mai bine. Dar mai bine, binele acesta e foarte rău și greșit înțeles de oameni. Pentru oameni să trăiască mai bine, mă gândeam eu zilele trecute, că am văzut un copil așa cu făcea semn și mi-am adus aminte de campania electorală. Știți cu ce slogan avea? Bă, țineți minte să trăiți? Bine, să trăiți bine. Și acum aduc aminte președintelui că ne-ai spus să trăim bine. Ei, ce înțeleg oamenii să trăiți bine? Ce înseamnă să trăiești bine pentru ei? Adică să ai bani mai mulți, să poți să-ți cumperi mai multe lucruri, să ai mai mult confort, asta, să te bucuri de, pentru trupul acesta, pentru carnea aceasta, asta spun ei, să trăiești bine. Când pentru Biserica lui Hristos să trăiești bine înseamnă cu totul altceva. În Împărăția lui Dumnezeu să trăiești bine înseamnă cu totul altceva. Când spune Apostolul Pavel, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, asta înseamnă să trăiești bine, să fii bun. Că dacă ești bun, trăiești bine. Dacă ești rău, poți să ai ce vrei, că nu trăiești bine. Poți să ai casa plină. Mai bine un prânz de verdețuri decât o casă plină de cărnuri și ură. Mai bine un prânz de verdețuri cu pace decât o casă plină de cărnuri și ură. Dacă nu ești bun, dacă nu ai bunătate, dacă ești rău, dacă e răzvrătire din inima ta, poți să ai ce vrei, că nu vei trăi bine. Și pot să vă dau exemple nenumărate de oameni care sunt plini de toate și care trăiesc mai rău decât un boschetar, mai rău decât unul care doarme sub pod. Mult mai rău. Și nu mai înseamnă viața nimic pentru ei. N-au recunoscut Împărăția lui Dumnezeu. Așteptau o vreme de pace, biserica se bucura de pace într-o vreme în perioada Faptelor Apostolilor și spune că biserica știa ce să facă în vremuri de pace ca să trăiască bine. Umbla în frica Domnului, se zidea, se întărea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Asta însemna o perioadă de pace. Dar trăim și noi o perioadă de pace astăzi și poate că și astăzi mulți nu recunosc prezența Împărăției lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a stat înaintea lui Pilat, până la urmă, în discuția pe care a avut-o cu Pilat și rechizitorul care i s-a făcut și întrebările lui Pilat, până la urmă Pilat spune, dar un împărat tot ești. Deci stând de vorbă cu el, parcă are un fel de revelație, de descoperire, tot ești un împărat. Și Domnul îi spune, împărăția, da, sunt împărat, așa cum spui, însă împărăția mea nu este din lumea aceasta. Taina lui Dumnezeu, venirea Împărăției lui Dumnezeu, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dar este în lumea aceasta. Asta era taina. Împărăția lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta, dar este în lumea aceasta. Și cine intră în Împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi din lumea aceasta niciodată. Când intri în Împărăția lui Dumnezeu, ai ieșit din această lume și ai intrat. Ai ieșit din această împărăție care se vede și ai intrat într-o altă împărăție care nu se vede. Împărăția care se vede este trecătoare. Toate împărățiile lumii sunt trecătoare. Nimeni nu contestă asta. Toate împărățiile care au fost, marile imperii, au trecut, s-au dus. Nu va fi nici România veșnică. Tot trecătoare este. Și împărăția aceasta, și Rusia e trecătoare, și URSS-ul a căzut și s-a dus. Nu-i nicio împărăție veșnică, nici America nu va fi veșnică, să nu credeți. Toate împărățiile se duc. Spunea Napoleon, a spus, împărații lumii vin și pleacă, însă Domnul nostru vine. Este un singur împărat care vine. Toți împărații vin și pleacă. Toți împărații se nasc, împărățesc și li se termină domnia și mor. Este un singur împărat care vine. Domnul nostru vine. Și Apostolul Pavel spune la sfârșitul unei epistole, Maranata, Domnul nostru vine. El este împăratul care vine. Și el a venit aici, cu 2000 de ani în urmă. Și el vine și astăzi. El n-a fost recunoscut de cei mai mulți atunci. El nu este recunoscut de cei mai mulți nici astăzi. Împărăția lui Dumnezeu a venit atunci și n-a fost recunoscută. Era în lume, dar nu era din lume. Și era taina lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu vine și astăzi și în lume, dar nu este din lume. Și este taina lui Dumnezeu și astăzi și cei mai mulți nu recunosc Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se împlinește și înaintează, nu cu mulți. Nu se izbească privirile. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Și Domnul spune, iată că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și mai mult, iată că Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Și acesta este scopul venirii Fiului Dumnezeu în lume, ca să ne aducă pe noi în Împărăția lui Dumnezeu și să aducă Împărăția lui Dumnezeu în noi. Și asta e o taină. Cum să intri tu în Împărăția lui Dumnezeu și să intre Împărăția lui Dumnezeu în tine? Împărăția lui Dumnezeu se apropie, de 2000 de ani mereu se apropie, de fiecare cetate, de fiecare persoană, de fiecare familie. Pe drum propovăduiți și ziceți, Împărăția lui Dumnezeu este aproape, sau pocăiți-vă căci Împărăția lui Dumnezeu este aproape, sau Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Domnul le-a spus ucenicilor, în orice casă veți intra, în orice cetate veți intra, să spuneți pacea să fie peste casa aceasta, dacă vă va primi pacea voastră să rămână Acolo, și asta e pacea împărăției, că ei erau în împărăția lui Dumnezeu. Apostolii vesteau împărăția lui Dumnezeu și ei duceau cu ei împărăția lui Dumnezeu. Erau trimiși lui Dumnezeu, care îi chemau pe oameni și spune apostolul Pavel, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Erau ambasadorii, trimiși împărăției lui Dumnezeu. Apostol înseamnă trimis. Dacă vă va primi cineva, ce se întâmplă cu împărăția lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu pacea împărăției lui Dumnezeu? Că împărăția lui Dumnezeu însemna pace, în primul rând. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Să fii împăcat cu Dumnezeu, să ai păcatele iertate, să primești darul vieții veșnice. Pacea voastră, pacea împărăției, va rămâne în casa aceea. Iată că împărăția lui Dumnezeu se apropie. Și mesajul împărăției lui Dumnezeu se vestește. Dacă vă primește cineva, dacă primește cineva mesajul împărăției, pacea lui Dumnezeu rămâne cu el și rămâne în casa lui. Intră împărăția lui Dumnezeu în el. Intră împărăția lui Dumnezeu în casa lui. Știți că era un om care îl căuta pe Fiul lui Dumnezeu. Îl căuta, era curios să vadă. A auzit că trece Iisus prin Ierihon. Dar era mic de statură și era mulțime mare pe marginea drumului. Și pentru că era mic de statură s-a urcat într-un dud ca să poată să-l vadă când trece. Și când a trecut Fiul lui Dumnezeu, mare minune, că împărăția lui Dumnezeu era prezentă, că împăratul era prezent aici, că nu e un împărat oarecare, că trece președintele țării pe stradă, păi vede el pe unul că e într-un dud. Ce importanță are că stă unul într-un dud pe marginea drumului pentru președintele țării? Plin de lume, convoi de oameni de o parte și de alta. Și se oprește Fiul lui Dumnezeu, împăratul împăraților se oprește și se uită în dud. Poate nimeni nu l-a văzut, poate era ascuns, sigur că se ascundea, că era un om cu influență, era un om bogat, nu era un om oarecare, mai marele vameșilor din Ierihon, cel mai bogat om din Ierihon, dar poate și cel mai urât, poate și cel mai corupt de toți, cel mai mare înșelător din Ierihon. Și iată, se uită că, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru și să rămân în casa ta. Și când a intrat în casa lui Zacheu și unii cârteau și ziceau, a intrat în casa unui om păcătos, a intrat să mănânce în casa unui om păcătos, Domnul spune, Zacheu, face acea mărturisire atât de frumoasă, Doamne, Zacheu a stat înaintea Domnului, nu înaintea fariseilor, celor care cârteau. Jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și Domnul a spus atunci, Zacheu a mărturisit și Domnul a mărturisit. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi a intrat împărăția lui Dumnezeu în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avram. Un păcătos, dar care a fost transformat. L-a căutat pe Fiul lui Dumnezeu, l-a primit pe Fiul lui Dumnezeu în casa lui. Mântuirea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a intrat în casa lui. Și imediat s-au văzut semnele prezenței împărăției lui Dumnezeu. S-au văzut semnele, mărturisirea acestui om. Doamne, jumătate din afere săracilor, ce-am năpăstuit, dau înapoi împătrit. Așa cum spunea legea, că dacă cineva a nedreptățit pe altul, să dea 4. Dacă cineva a luat un miel de la altul cu forță, l-a furat, să dea înapoi 4 pentru cel pe care l-a luat. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit de 4 ori. Astăzi a intrat mântuirea lui Dumnezeu în casa aceasta și el este un fiu al lui Avram. Și iată aici un om. Un om nu ca Zacheu, nu mai marele vameșilor, nu foarte bogat, nu cel mai bogat, nici foarte corupt, deci nici foarte bogat, nici foarte corupt, însă foarte păcătos și acesta ca și Zacheu. Că unul poate să fie foarte bogat și foarte păcătos, altul poate fi foarte sărac și foarte păcătos, altul poate fi foarte sănătos și foarte păcătos, altul poate fi foarte bolnav și foarte păcătos. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pentru toți este loc în împărăția lui Dumnezeu. Și toți sunt chemați să intre în împărăția lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu este interesat de toți. Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru toți pe cruce. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii întregi. Primul lucru important care s-a întâmplat cu acest om este întâlnirea cu Iisus. În versetul 12, în prima parte. Iisus era într-una din cetăți. Și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ. Iisus era într-una din cetăți. Și interesant că Luca nu numește cetatea aceasta, nu spune în ce cetate era Iisus. Într-una din cetăți, n-a fost numai în cetatea aceasta, a fost în multe cetăți. Dacă vă uitați tot aici pe pagină, în versetul 43, când noroadele l-au căutat de dimineață și l-au găsit pe Fiul lui Dumnezeu și au încercat să-l oprească, să nu plece de la ei. Mulțimi de oameni au încercat să-L oprească pe Fiul lui Dumnezeu să nu plece. Ceva se întâmpla în inima acestor oameni. El le vorbea ca unul care are putere. Nimeni nu le-a mai vorbit vreodată așa. Parcă ar fi vrut să-L asculte mereu pe omul acesta, pe acest învățător. Însă El le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Domnul mergea din cetate în cetate, din sat în sat și vestea împărăția, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și acum a ajuns într-una din cetăți. Într-o cetate care nu este numită, necunoscută de noi, însă într-una din cetăți, poate tot în zona Galilei, așa cum Domnul Iisus Hristos este și astăzi într-una din cetăți, și aici în Sibiu este una din cetăți, nenumită, n-are importanță în ce cetate este Fiul lui Dumnezeu, important că este aici. Important că Fiul lui Dumnezeu vine aici unde te afli și îți vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, nu un om, nu un cuvânt omenesc, ci este cuvântul lui Dumnezeu, este vestea despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Nu importantă cetatea unde te afli, nu trebuie să fii la Ierusalim să-L întâlnești pe Fiul lui Dumnezeu, nu trebuie să fii nici în Antiohia, nu trebuie să fii nici la Mănăstirea Sinai, nici la Muntele Atos, nu există locuri speciale, nu e o cetate mai specială decât alta înaintea lui Dumnezeu. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața de pământ. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, un om plin de lepră. De la începutul Scripturii, nu chiar de la început, însă de când legea iudaică a fost reglementată, de când poporul lui Dumnezeu a fost scos din țara Egiptului, Dumnezeu a reglementat această boală îngrozitoare, care era foarte răspândită în lumea antică, lepra. Astăzi, lepra nu poate fi vindecată, nici astăzi nu se vindecă boala aceasta, însă astăzi poate fi stopată. Poate fi stopată în evoluția ei, să nu evolueze până se dezvolte, pentru că omul ajunge mutilat, își pierde urechile, nasul cade, îi cad degetele, mănâncă, îi mănâncă viața, îi mănâncă organele. Și foarte periculoasă boala aceasta și foarte contagioasă. Și nu era o, și foarte grea. Dacă citiți în cartea Levitic să vedeți cum a reglementat Dumnezeu tratamentul leprei și cum au fost, cum erau izolați leproșii, cum preotul trebuia să-l cerceteze pe cel lepros. Dacă apărea dintr-o dată, apărea, ce frică era în Israel și peste tot în lumea veche de boala aceasta, apărea o pată undeva pe piele, îi apărea o pată și apare o pată roșiatică și părul se albește. În loc să fie negru, părul devine roșiatic, gălbui. Și dintr-o dată omul era, îl treceau fiorii morții pe omul care vedea așa ceva. Acum se ducea la preot să-l verifice, să vadă ce-i cu pata asta. Apărea o pată undeva și nu era neobișnuit să apară, că erau multe eczeme și multe boli de piele. Nu toate erau lepră, dar frica aceasta de lepră, că nu se vindecă asta. Și ăsta e numai începutul, că de aici, deci ceea ce vezi acum se va întinde, va cuprinde tot trupul, te va acoperi peste tot. Și preotul să meargă să-l cerceteze și să-l închidă, să-l izoleze 7 zile. După 7 zile, dacă se extinde pata și dacă părul este alb, gălbui, să-l declare necurat. Este o rană de lepră. Când îți venea sentința aceasta, gândiți-vă ce gândea un astfel de om. Când îi se dădea sentința după 7 zile, e necurat. Nu mai putea să stea acasă, nu mai putea să stea cu familia. Nu își va mai vedea, poate numai de la distanță. Era dus într-o colonie undeva, izolat, unde erau leproși. Și în România a fost, și mai este încă o colonie de leproși în Tichilești, în Delta, în Delta Dunării. Și au fost frați care au fost și au vizitat. Este o biserică, era o biserică acolo la leproși. Dar colonie, în colonie, acolo. Și cu tratamentele care sunt astăzi, cu lepra care era stopată și să nu mai devină contagioasă. Însă nu era așa atunci. Boala asta era fulgerătoare, îngrozitoare. Și pata aceasta, eczema aceasta de pe piele se răspândea și se putea ajunge până acolo încât să acopere tot corpul, din tălpi și până în creștet. Și să fie alb. Vă aduceți aminte de o femeie care a fost lovită de Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu, când a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, a cârtit împotriva lui Moise, sora lui Moise, Maria. Și a fost umplută de lepră, albă, din tălpi și până în creștet, albă ca zăpadă, plină de lepră. Și se putea întâmpla lucrul acesta, să se întindă lepra peste tot. Și atunci trebuia să fie din nou cercetat de preot, din nou trebuia să meargă la preot și preotul să uita. Și dacă toată pielea era albă, îl declara curat pe cel care avea lepră, pentru că era tot alb, din tălp și până în creștet. Dar nu rămânea așa. Pentru o perioadă scurtă de vreme era curat, pentru că cel care era bolnav de lepră știa ce urmează după asta. După ce era tot alb, începea să supureze, începea să se crape și începea să sângereze. Și parcă ne trec fior pe noi, prin ce chinuri îngrozitoare trecea un astfel de om. Lepra aceasta, boala aceasta îngrozitoare era asemănată cu păcatul. Pentru că atunci când Maria a vorbit împotriva lui Moise, Dumnezeu a auzit-o și când s-au întors și s-au uitat, iată că Maria era plină de lepră din tălpi și până în creștet, pedeapsa lui Dumnezeu asupra păcatului, lepra aceasta arăta că Maria, prin ceea ce a vorbit Maria, prin ceea ce a spus, s-a umplut de lepră din tălpi până în creștet, era vinovată de moarte înaintea lui Dumnezeu. În situația aceasta, cât am putut să spun, un medic ar putea să spună mult mai mult despre boala aceasta, cât de îngrozitoare era boala asta. Mult mai grea decât cancerul de acum, sau decât SIDA, sau de alte boli pe care ne le putem imagina noi. Insuportabilă boala aceasta. Un om plin de lepră. Iată că un om plin de lepră l-a văzut. Iisus era într-una din cetăți și un om plin de lepră l-a văzut. Și acum putem să ne gândim noi, un om poate să fie plin de lepră, din tălpi și până în creștere. De mult are boala asta, pentru că s-a extins și l-a cuprins în întregime. Altul are numai o pată de lepră. Și dacă ne gândim literalmente, fizic, acum, care e mai bolnav decât altul? Sau care e sănătos dintre ei doi? Nu-i niciunul sănătos. Care e plin de lepră știe de mai multă vreme care lepra s-a extins, l-a cuprins în întregime. Altul e declarat lepros și are numai o pată. Știe că pata aceasta se va extinde. Și el e lepros. Și cel cu lepră puțină pe el și cel cu lepră multă și plin de lepră toți sunt păcătoși. În final, cum va ajunge cel care are numai o pată acum? Și cel care e plin de lepră și el a avut-o numai o pată la început. Amândoi au nevoie de vindecare, dar niciunul nu poate fi vindecat. Asta e vestea tristă. Realitatea e că amândoi au nevoie de vindecare, că și cel care are mai puțină lepră pe el, și el va ajunge plin de lepră. În curând va ajunge plin de lepră. Amândoi trebuie să fie vindecați, dar niciunul nu poate fi vindecat, pentru că boala este incurabilă, boala nu se vindecă și duce la moarte. Așa e păcatul. Unul este plin de păcat. Cum e Zacheu? A intrat în casa unui om păcătos și are nevoie de vindecare, are nevoie de curățire, dar nu se poate vindeca. Că e plin din tălp până în creștet și nimeni nu are putere să-l vindece și nici el nu s-a putut vindeca până acum și a avut bani mulți și nu se putea vindeca nici de minciună, nici de înșelătorie, nici de toate relele pe care le-a făcut. Altul e fariseu. Altul are numai o pată de lepră sau două pete, mai ascunse, nu le văd ceilalți și se ține ascuns poate cât vrea, dar el știe că e lepros. Știe și el că e lepros și știe că pata aceasta îl va cuprinde și îl va contamina în întregime. Și el are nevoie de vindecare. Fiorul morții este și în el. Știe că va ajunge ca celălalt, va ajunge ca Zacheu. Amândoi sunt condamnați la moarte. Unul e foarte păcătos, e plin de păcat. Altul se vede neprihănit. Altul se vede bun, însă în străfundul ființei lui și el știe că e păcătos. Dar zice, eu nu sunt așa de păcătos ca altul. Aici este marea înșelare. Eu nu sunt așa de păcătos ca el. Și nu se spune și astăzi. Și oamenii sunt îndemnați și li se spune, dacă cineva vrea să se pocăiască, li se spune așa. Și de obicei preoții spun lucrurile acestea. Tu nu trebuie să te pocăiești, că tu ești om bun, tu ești om moral, tu nu ai nevoie de pocăință. Trebuie să se pocăiască ăla din închisoare, trebuie să se pocăiască prostituata, trebuie să se pocăiască cei din marea corupție. Ăia da, ăia trebuie să se pocăiască. Însă tu ești om bun, tu nu trebuie să te pocăiești. Păi tu ai numai o pată. Ei, la ce ajută asta? Asta e o mare înșelare. Pentru că plata păcatului este moartea. Adică să aștepți până te umpli de păcat, din tăl până în creștet, atunci să vii la Dumnezeu. Dar de unde știi că mai ai ocazia să te întorci la Dumnezeu atunci? Pentru că astăzi Iisus este într-una din cetăți. Azi Iisus era în cetatea aceasta. Și omul acesta nu a așteptat. Nu a mai așteptat. Era plin de lepră. Nu mai avea niciun fel de speranță. Iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ. Al doilea lucru este închinarea. Avea nevoie de împărat, avea nevoie de mântuitor, avea nevoie de vindecare, avea nevoie să fie curățit și cum l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, i s-a închinat. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și i s-a închinat. Și știm ce implică lucrul acesta, că de-abia a așteptat să-l întâlnească. A auzit despre el dinainte, știa cine este. Când l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, i s-a închinat și asta presupune credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de El, s-a apropiat de El, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. S-a închinat. Și pasul următor, 3, implorare. S-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. S-a întâlnit cu Iisus, i s-a închinat și l-a implorat. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce credință a avut acest om care l-a întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu? În primul rând, l-a recunoscut că este Domn. Doamne, așa i s-a adresat, cuvântul este curie. Doamne, nu este Domnule, așa cum ne adresăm noi unei anumite persoane sau unui om pe care îl respectăm cu un titlu așa de noblețe, ci este Doamne, un cuvânt care se adresa lui Dumnezeu, folosit pentru Dumnezeu, și recunoaște că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu, că este trimisul lui Dumnezeu, că este împăratul lui Israel, că este cel care este atotputernic, că El are putere, are putere să vindece, are putere să mântuiască. Care-i condiția ca să fii mântuit? Care-i condiția ca să fie curățit acest om? Poftim? A spus el, dacă, condiția e cu dacă, asta e condiționalul. Doamne, dacă vrei, dacă vrei. Important este lucrul cel mai important, dacă Domnul vrea. Asta e lucrul cel mai important, că dacă Domnul vrea, poate să facă orice. Dacă Domnul vrea, poate să facă orice, nimic nu-i cu neputință la Dumnezeu. De aceea spune și apostolul Iacov, voi ar trebui să spuneți, dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Dacă va voi Domnul, Doamne, dacă vrei, dacă vrei, poți. Dar asta e valabil numai pentru Dumnezeu. Nu, era o reclamă odată la televiziune, că dacă vrei, poți. Nu poți. Oh, foarte puțin poți să faci. Dacă vrea Domnul, că dacă vrei tu, păi dacă vrei tu, no, vom merge în cutare cetate, vom face negustorie, vom câștiga mult. Asta vreau, nu? Că ei spuneau. Nu-i bună, lauda asta nu-i bună, nicio laudă de felul acesta nu-i bună. Că ce-i viața voastră? Este un fir, un abur care se arată puțin și apoi dispare. Voi dimpotrivă ar trebui să spuneți, dacă Domnul vrea, nu dacă noi vrem, dacă Domnul vrea, toate sunt cu putință. Doamne, dacă vrei, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce credință a avut acest om? Dacă vrei, poți să mă curățești. Și ne aducem aminte că doar numai cu câteva pasaje înainte, Domnul Iisus Hristos i-a mustrat pe cei din Nazaret și le-a spus că au fost mulți leproși în Israel pe vremea lui Naaman Sirianul. Și câți au fost vindecați? Niciunul. În afară de un străin. Naaman Sirianul, un străin. Un străin care a avut credință și au venit de la mare depărtare la omul lui Dumnezeu. Au avut credință în Dumnezeu. Lasă-l să vină la mine, spune Elisei, și va ști că este un proroc în Israel. Și omul acesta a fost vindecat și ei când au auzit lucrul acesta l-au luat să-l scoată afară din cetate, să-l arunce de pe sprânceana muntelui, să-l arunce în prăpastie și să-l omoare. Pentru că erau mustrați în cugetele lor, nu voiau să recunoască necredința lor și se manifesta chiar acum necredința prin această împietrire a inimii. Mulți leproși în Israel și numai unul a fost vindecat. Și iată că mai trecut câteva zile și astăzi se întâmplă minunea. Un lepros din Israel este vindecat. Pentru că are credință. Nu înseamnă că niciun lepros din Israel nu va fi vindecat. Oricine poate să fie vindecat, există posibilitatea aceasta pentru toată lumea, pentru toți oamenii. Dar este nevoie de credință. Să-L recunoști că este Domnul, să-L recunoști că este împăratul lui Israel, să recunoști că El are putere, că El poate să facă tot. Pentru că prin cuvântul Lui a făcut lumile, cum nu va putea El să vindece un om bolnav de lepră? Când la cuvântul Lui s-au făcut toate, când omul a fost făcut de mâinile Lui și a suflat suflare de viață, viața este din El. În El avem viața, mișcarea și ființa, au spus poeții greci și spune și apostolul Pavel. El care este sursa vieții, cum nu poate să facă? Și a auzit acest lepros despre multe minuni și vindecări pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și a crezut. A auzit cuvântul lui Dumnezeu, a auzit vestea despre Fiul lui Dumnezeu și a crezut. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Implorarea Fiului Dumnezeu. 4. Însănătoșire. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc. Fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Cel mai frumos răspuns pe care îl poți auzi și pe care îl poate auzi cineva, că poți să pui întrebarea asta, poți să condiționezi lucrarea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Cum a spus acest om? Avea credință. Însă credința lui trebuia să primească încuvințarea stăpânului, încuvințarea lui Dumnezeu. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și acum așteaptă răspunsul. Dacă vrei, poți. Știi sigur că poate, dar trebuie numai să vrea. Așa cum te duci la un om care are multe posibilități și spui, dacă vrei, poți să mă ajuți în situația asta. Știu sigur că poți să mă ajuți. Și acum aștept să vezi ce va spune. Vreau sau nu vreau? Și el îți va spune, bă, nu pot. Deci pot, dar nu pot. Și atunci gata, degeaba ai venit, toate speranțele tale ți se năruiesc. Și omul acesta așteaptă cu sufletul încordat ce va spune. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și Domnul îi stă cel mai frumos răspuns. A întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Și aici nu-i ca la oameni, nu-i ca în audiență, unde te duci la cineva la care crezi că te poate ajuta și nu știi dacă te va ajuta și poate cel mai probabil că nu te va ajuta. La Dumnezeu poți să vii oricând. Nu trebuie să te înscrii în audiență. Domnul are timp pentru tine oricând. Era într-una din cetăți, probabil că erau mulți oameni împrejur, însă a depășit orice piedică, s-a dus până la Fiul lui Dumnezeu, s-a închinat înaintea lui, nu i-a fost rușine, a trecut peste toate barierele care erau în jurul lui și a cerut Fiul lui Dumnezeu să fie curățit. Domnul răspunde, da, voiesc fi curățit și mai mult decât atâta. A întins mâna și s-a atins de el. Puteți să vă închipuiți ce înseamnă asta? Era lepros. Era plin de lepră. Nu era un loc unde să-l atingi și să n-aibă lepră. Dacă avea numai o pată de lepră, păi să fii atent, să nu-i pui mâna acolo, că e contagioasă și poți o iei. Dar era plin de lepră. Oriunde ai fi pus mâna pe omul acesta, avea lepră. Și Fiul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel, întinde mâna și se atinge de el, de acest om lepros. Și îi confirmă credința că cel care are putere să-l vindece de lepră, el nu va fi contaminat de lepra lui. Pentru că el a venit ca să vindece, el este marele medic, el este Dumnezeu, el este creatorul tuturor. El nu va fi contaminat de păcatul lui, nici de păcatul tău, nici de păcatul meu. Plin de păcat, vine Domnul Iisus Hristos și el se atinge de tine și se atinge de femeia păcătoasă și se atinge de leprosul acesta și nu-l atinge păcatul tău pe el. Pentru că el a luat tot păcatul tău asupra lui și l-a pironit pe cruce și a făcut ispășire pentru el în urmă cu 2000 de ani. El este drept, el este neprihănit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Îndată l-a lăsat lepra, însănătoșire. Urmează 5 interdicție. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. Ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Și interdicția aceasta este destul de problematică. Mulți s-au pus întrebări, mulți au încercat să răspundă, să explice de ce Domnul Iisus Hristos îi spune du-te și nu spune nimănui. Du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Fiul lui Dumnezeu nu a venit să desfințeze legea, ci el a venit să împlinească legea. După legea lui Moise, orice om, dacă se întâmpla să dispară pata aceasta, să dispară boala, pecinginea aceasta, infecția pe care o avea undeva pe corpul lui și vedea că parcă i s-a dus, parcă s-a vindecat sau s-a oprit, mergea din nou la preot și preotul îl cerceta și îl verifica și iar îl închidea 7 zile și după 7 zile, dacă nu s-a mai răspândit și părul a început să crească normal ca în celelalte părți, părul negru, atunci îl declara curat și putea să intre din nou în familia lui și putea din nou să aibă o viață normală și să se relaționeze normal și la familie și la societate, să umble pretutinde, nu-l mai oprea nimeni, nu mai era îngrădit de nimic. Și Domnul îi spune acestui om, după legea lui Moise, du-te și te arată preotului. Preotul trebuie să constate, preotul trebuie să confirme vindecarea ta. Și asta va fi mărturie pentru ei. Vindecarea acestui om păcătos va fi o mărturie pentru preot. Preotul va constata că acest om s-a vindecat și că este vindecat pe deplin. Și preotul va trebui să confirme că este vindecat și preotului îi se dă o mărturie ca și el să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Și preotul trebuie să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Pentru că, sigur, preotul trebuie să-i pună întrebări. Era plin de lepră. Cum te-ai vindecat? Ieri erai plin de lepră sau astăzi erai plin de lepră? În urmă cu un ceas erai plin de lepră și acum nu mai ai. Niciodată nu s-a întâmplat așa. Nu se vindecă în felul acesta boala aceasta. În mare majoritatea cazurilor nu se vindecă deloc, niciodată. Ce s-a întâmplat cu tine? Cum a dispărut lepra de pe tine? Du-te și lucrul acesta să fie mărturie pentru ei. Și vindecarea leprosului este o mărturie și astăzi și este o mărturie și astăzi pentru preoți, cum a fost atunci. Du-te și te arată preoților. Du-te și te arată preotului ca mărturie pentru el. Și astăzi sunt leproși care sunt vindecați, plini de lepră. Oameni plini de păcat. Când Fiul lui Dumnezeu vine în cetatea lor, în casa lor, când Domnul este prezent, dacă ai credință în Fiul lui Dumnezeu, dacă vii cu credință și dacă crezi că dacă El vrea, poate, cu siguranță că El vrea, și dacă El vrea, El poate, El poate să te vindece, îndată l-a lăsat lepra, îndată s-a făcut sănătos, îndată primești iertare de păcate, îndată ești curățit. Și acum Fiul lui Dumnezeu îți spune, du-te și te arată preotului. Și câte cazuri de felul acesta nu s-au întâmplat? Câte mărturii de felul acesta? Câte mărturii în fața preotului? În fața preoților de astăzi, câți oameni au fost curățiți îndată de lepra lor și au fost curățiți îndată de păcat? Și au stat de vorbă cu preotul și preotul a stat de vorbă cu ei și a constatat că s-au vindecat, e curat cu totul, este transformat în întregime omul acesta. Asta era mărturia și asta continuă să fie mărturia. Oare preoții, preoții aceștia care l-au consultat pe acest lepros, credeți că au crezut în Fiul lui Dumnezeu? N-au crezut. Știm că n-au crezut, pentru că Domnul a fost dat la moarte de preoții cei mai de seamă, de cărturari, de farisei. Toți s-au învoit împreună și l-au dat la moarte. N-au crezut, însă mărturia a fost dată. Omul acesta a fost mântuit. Omul acesta a fost curățit de lepra lor. Au avut mărturia, l-au verificat, au văzut că e curat, au trebuit să-l declare curat. Nu se întâmplă oare și astăzi la fel? Oameni păcătoși plini de lepră, din tălpi și până în creștet, ajung mărturie la preot, s-au întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu cu pocăință, cu credință în Fiul lui Dumnezeu. Într-o clipă, într-o zi, au fost curățiți și spălați de păcatele lor. Și preotul îl ia și cercetează, ce-i cu tine? Că am auzit că doar nu te-ai pocăit cumva. Și îl vede și vede felul de viață și vede cum s-a transformat în întregime, din tălpi și până în creștet. Mărturie pentru preot. Și preotul spune, te-ai zmintit. Te-ai zmintit. Te-ai rătăcit cu totul. Ți-ai lăsat credința strămoșească. Acum gândiți-vă la acest om. Ce mai contează ce spune preotul? Fiul lui Dumnezeu te-a trimis să fii mărturie pentru preot. L-ați auzit pe un preot aici pe... Cum îl chem? Cristian... Poftim? Florea. Pe Cristian Florea. A ajuns mărturie pentru preot. El era preot. Plin de lepră și el. Și a ajuns la episcopul de Caransebeș, care astăzi este mitropolitul Ardealului. A ajuns la Laurențiu Streza, acolo în Caransebeș, mărturie în fața episcopului, care astăzi este mitropolit, du-te și te arată preotului, ca mărturie pentru el. Și-a stat în fața preotului și-a depus mărturia lui în fața preotului, în fața episcopului și în fața mitropolitului, în ziua judecății. Mitropolitul Ardealului nu va putea să spună că n-a avut mărturia. Fiul lui Dumnezeu a curățit un preot din parohia lui, din tălp și până în creștet, într-o clipă la noi, acolo, la centru de tabere. Din retezat. Dar a crezut? A dat slavă lui Dumnezeu? Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Până la urmă l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și pe omul acesta curățit din tălci până în creștet l-au aruncat afară. L-au caterisit. Și pe nevastă s-a... Nu știu ce sentință i-au dat și ei. Mi-aduc aminte acum. Una foarte ciudată. Și pe el și pe soția lui. Eu terminat cu totul. Dar Domnul te primește. Și astăzi vestește Evanghelia. Du-te și te arată preotului. Omul acesta s-a dus, arată. Acum nu trebuia să spună nimic, trebuia să fie confirmat de preot. Și sunt atâția care sunt confirmați de preoți, transformați, înnoiți. Mitropolitul care a fost înainte, știi, am mai spus odată asta aici, a fost coleg de facultate cu fratele Țon la Oxford. Și erau câțiva sibieni acolo în perioada dinainte de 89. Și fratele Țon a căutat să-i caute și să se întâlnească, să studieze Scriptura împreună și să se roage. Și printre ei era și cel care urma să fie mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală, și a stat de vorbă cu el. Și a spus, uite de ce gânduri are, uite, vreau să ne întâlnim, noi suntem din țară, din România, din Sibiu, hai să ne întâlnim împreună, să ne rugăm, să cercetăm Scripturile, să avem părtășie împreună. Și a spus, nu se poate așa ceva niciodată. Voi sunteți hoți, voi ne furați oile. Voi faceți prozelitism. Și vine întrebarea din partea fratelui Țon. Dacă un om aruncat în șanț acolo, lovit de tâlhar pe moarte, altui bețiv și-a ruinat familia și trăiește în cele mai ordinare păcate. Și noi ne ducem și predicăm Evanghelia acestui om. Și omul acesta crede în Fiul lui Dumnezeu și e curățit și e eliberat de păcatele lui și transformat și făcut un om nou. Asta înseamnă prozelitism? Asta înseamnă că noi furăm oi? Așa înseamnă, au zis. Lăsați-l acolo să moară, să stea în șanț, să se prăpădească păcatele lui, că avem noi grijă de sufletul lui. Du-te și te arată preotului ca mărturie pentru el. Și apoi vei mărturisi. Când preotul îl declară curat, atunci poți să mărturisești și cu siguranță că omul acesta s-a dus la preot, a fost confirmat curat și după aceea n-a mai putut să-ți țină gura despre Fiul lui Dumnezeu care într-o clipă l-a curățit de lepra lui. Urmează împlinirea legii. Am vorbit despre asta, a doua parte din versetul 14. Arată-te preotului și adu pentru curăția ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Trebuia să aducă o jertfă. S-a curățit de lepră și trebuia să aducă o jertfă, trebuia să împlinească legea. Și acum, care-i aplicația în Noul Testament și pentru noi, în Biserica Domnului Iisus Hristos, a fost curățit de lepră și trebuia după aceea să aducă o jertfă pentru curățirea lui. O jertfă de mulțumire și de ispășire înaintea lui Dumnezeu. Oare noi ce jertfă trebuie să aducem? Orice om care e curățit de lepră, care e spălat, care e curățat prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin credință, trebuie să aducă o jertfă și el. Și spune Apostolul Petru, ca niște pietre vii, să aducem jertfe duhovnicești prin Duhul. Trebuie să aduci o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu, pentru că a avut milă de tine, pentru că s-a îndurat de tine. Trebuie să-ți arăți cumva recunoștința față de Dumnezeu că te-a vindecat. Ce înseamnă jertfa aceasta? Oare atâția care sunt leproși, oare ar fi dispuși să aducă jertfa asta dacă ar fi curățiți? Ce credeți? Oh, câte jertfe n-ar aduce! Și-ar da toți banii să scape de lepră! Tot ce are, tot ce ar da să scape de lepră! Numai să știe că poate să fie eliberat! Și de ce atunci atât de puțini aduc jertfe Domnului? De ce atât de puțini din cei care s-au curățit aduc jertfe Domnului? Ne aducem aminte că într-o situație 10 leproși au fost curățiți? Domnul le-a spus, duceți-vă și arătați-vă cui? Preoților, iar îi trimite la preoți, mereu îi trimite la preoți, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau pe drum, toți au fost vindecați. Dar unul din ei, când s-a uitat și a văzut că, Doamne, acum pot să trăiesc și o viață normală, niciodată n-am fost așa, tot lepros, tot izolat, undeva departe, s-a întors imediat, a fugit înapoi și s-a aruncat la picioarele lui și a mulțumit. Și era samaritean, era un străin. Și Domnul spune, nu s-au vindecat toți cei 10? Unde sunt dar ceilalți 9? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Și ce credeți că s-a întâmplat cu ceilalți 9? Credeți că vor fi în împărăția lui Dumnezeu? Nu vor fi. Nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Du-te și adu jertfă, așa cum a poruncit Moise, așa cum e poruncit în legea lui Moise. Și noi putem să aducem tot felul de jertfe duhovnicești, ne cheamă Dumnezeu. Și zeciuiala e o jertfă, și închinarea e o jertfă, și prezența în casa lui Dumnezeu e o jertfă, și rugăciunea este o jertfă, și faptele bune sunt o jertfă, și pocăința este o jertfă, pentru că este și jertfă de ispășire și de pocăință. Tot felul de jertfe duhovnicești prin Duhul, suntem chemați să aducem jertfe pentru curățirea noastră. Pentru că am fost curățiți prin sângele Fiului Dumnezeu, trebuie să aducem jertfe, așa cum spune și legea. Dar nu animale cu sânge, că s-a adus jertfa aceasta pentru ispășirea noastră, ci jertfe de mulțumire, jertfe de recunoștință. Și dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, și asta e o jertfă care trebuie adusă dacă ai păcătuit. Dacă nu aduci jertfa aceasta, vina e peste tine. Nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Botezat de ani, de ani de zile în biserica lui Hristos, ai păcătuit, trăiești în păcat. Dacă nu-ți mărturisești păcatul, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu, că plata păcatului este moartea. Jertfa a fost adusă de 2000 de ani. Tu trebuie numai să te pocăiești, să vii și să o mărturisești, să-ți mărturisești păcatul, să-ți aduci jertfa, să plângi înaintea lui Dumnezeu, că El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de câtă nelegiuire? De toate nelegiuirile, de orice nelegiuire ne curățește sângele Domnului Iisus Hristos. Du-te și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Împlinirea legii. 7. Interesare. Versetul 15. Și se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lui. Interesare de împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu era propovăduită. Fiul lui Dumnezeu predica împărăția lui Dumnezeu cu mare putere. Și puterea împărăției lui Dumnezeu se manifesta în tot felul de semne și minuni. Oameni care aveau credință erau vindecați de bolile lor. Oameni care erau demonizați, erau eliberați de duhurile rele. Oameni păcătoși erau iertați de păcatele lor. Se producea o noire, o transformare peste tot pe unde venea Fiul lui Dumnezeu. Rezultatul? Se răspândea tot mai mult vestea despre El. Minunile, semnele, propovăduirea s-au răspândit pretutindeni. Păi gândiți-vă, omul acesta vindecat de lepră și alții care s-au vindecat, ei plecau de la Fiul lui Dumnezeu, se duceau înapoi în casele lor, în cetățile lor. Păi ăștia în gura mare mărturiseau și toți îi vedeau vindecați, vedea că nu mai are lepră, ce s-a întâmplat cu tine? Și el mărturisea despre Fiul lui Dumnezeu, despre minunile care s-au întâmplat în viața lui. Altul era eliberat de demon și acum era în toate mințile și stătea în familia lui și era liniștit și putea să lucreze. Ce s-a întâmplat cu tine? Și mărturisea puterea lui Dumnezeu care l-a vindecat. Rezultatul, se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Asta înseamnă prezența împărăției lui Dumnezeu. Înseamnă să aduci jertfe, înseamnă să-L mărturisești pe Fiul lui Dumnezeu, să vestim lucrările minunate ale celui ce ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată. Lucrările lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, eliberarea, curățirea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, să le vestești pretutindeni și să răspândea tot mai mult vestea despre El și oamenii veneau cu grămada să-L asculte. Gândiți-vă la așa o biserică, ca asta de aici. La așa o întâmplare ca acest om plin de lepră, din tălpi și până în creștet. Aici, într-o cetate, s-au întâmplat niște lucrări, împărăția lui Dumnezeu a fost prezentă, Fiul lui Dumnezeu era prezent aici, puterea lui Dumnezeu era prezent aici și aici s-au întâmplat minunile lui Dumnezeu și se răspândește vestea în tot orașul. Și mulțimile vin cu grămada să asculte vestea împărăției lui Dumnezeu, că au văzut minunile și lucrările lui Dumnezeu. nu seamănă. Nici Biserica Filadelfia, nici alta, nici una nu seamănă cu ceea ce se întâmplă aici. Vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, împlinire și înaintare. S-a împlinit împărăția lui Dumnezeu în viața acestui om. S-a împlinit împărăția lui Dumnezeu pentru mulțimile care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Oare s-a schimbat împăratul? Oare împăratul este altul? Oare și-a schimbat gândul și mintea pentru noi? Oare gândește altfel pentru noi astăzi? Nu s-a schimbat deloc. Oare s-a schimbat cuvântul împăratului? Oare i s-a schimbat puterea împăratului? Oare dacă el vrea, nu poate și astăzi? Ce s-a schimbat atunci? Ce-i diferit față de ceea ce era în vremea aceea? S-a schimbat leprosul, că nu se mai vede lepros. El nu vede că are nevoie să fie vindecat și să fie vindecat chiar și public. Și să vină cu lepra lui acolo în public. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești, să recunoști că ești păcătos, să recunoști că ești lepros, să recunoști că ești plin de lepră din tălci și până în creștet și să apelezi și să implori mila lui Dumnezeu și să crezi în Fiul lui Dumnezeu, să știi că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel care are putere să te curățească și poate să te curățească dacă vrea. Și știi cu siguranță că El vrea. Că niciodată n-a spus că nu vrea. Pe cel care vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Trebuie numai ca tu să vrei. Acum problema cea mai mare nu-i dacă vrea el, ci dacă vrei tu. Că dacă vrei tu, tu știi că el este Dumnezeu și știi că el poate. Și știi că el întotdeauna vrea. Și Domnul spune atunci, dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea, acum dacă vrei tu, că Domnul vrea și Domnul poate orice, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să mă urmeze. Și se încheie cu versetul 16, izolare. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Izolarea Fiului lui Dumnezeu, de mulțim. Și există și o izolare pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, există o izolare de mulțim, există o izolare de tumultul vieții, există o izolare de tumultul lumii, de lumea dezlănțuită, există o izolare în prezența lui Dumnezeu, există o intimitate cu Dumnezeu, există o retragere cu Dumnezeu în rugăciune, în intimitate, unde să comunici cu Dumnezeu. Aici, probabil că aici e secretul la tot ce s-a întâmplat. Aici este cheia, aici dezlegarea, în ultimele cuvinte din întâmplarea aceasta, iar el se ducea în locul pustii și se ruga. Păi uitați-vă la capitolul 4 cu 42, chiar în stânga, în colțul de sus al paginii. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Aici era seara, iar se ducea în locul pustii și se ruga seara. Când s-a crăpat de ziua, dimineața foarte devreme, s-a dus în locul pustii, într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute din toate părțile. Și ceva foarte important de învățat pentru noi toți. El se ducea în locul pustii și se ruga. Și trebuie să ai un loc pustiu, unde să nu te tulbure nici telefon, nici radio, nici televizor, nici copii, nimeni. Locuri pustii unde să te rogi. Ai nevoie de un loc pustiu, ai nevoie de un loc unde să fii numai tu și Dumnezeu. Așa cum a spus Charles Stanley, că noi nu mai suntem singuri niciodată. De când te întorci la Dumnezeu, nu mai e singur. Lumea toată e singură. Omul slăbănoc la scăldătoarea Betesda era într-o mulțime de oameni, o mulțime de bolnavi. Și când Domnul le-a spus, vrei să te faci sănătos? Și s-a spus omul, n-am pe nimeni, adică sunt singur. Doamne, sunt singur într-o mare mulțime și sunt singur. Și oamenii sunt singuri în mari mulțimi. Cu cât sunt mai mulți oameni, cu cât orașul este mai aglomerat, cu atât oamenii sunt mai singuri. Că sunt tot mai aproape unul de altul, dar sunt tot mai singuri. Distanța dintre sufletele lor este tot mai mare. Că la țară poate să stea unul aici, unul pe dealul ăla și se cunosc amândoi și de abia aștept să se întâlnească și să salută. Aici stă unul, stă aici unul la 2 metri în ușa cealaltă și nu se cunosc și trec ani, 10, 20 de ani, niciodată nici nu știe măcar cum îl cheamă pe cel de lângă el. Vedeți cât de singură e lumea? Cât de însingurată, cât de înstrăinată, cât de alienată, cu cât sunt mai mulți, cu cât densitatea e mai mare, cu atât sunt mai singuri. Nu mai ești niciodată singur decât te întorci la Dumnezeu. Ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, ai intrat în părtășia sfinților. Dar trebuie să fii și singur. Și singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Și ai nevoie de singurătatea aceasta în prezența lui Dumnezeu. Ai nevoie de rugăciune. Și avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de părtășie, avem nevoie de comuniune. Pentru că rugăciunea aduce prezența lui Dumnezeu între noi. Rugăciunea coboară puterea lui Dumnezeu între noi. Iisus era acolo. O vom vedea duminica viitoare. Puterea Domnului era cu el ca să vindece, în versetul 17. Iisus era prezent într-un alt loc și spune, puterea Domnului era cu el ca să vindece. Ai nevoie de putere de la Dumnezeu, avem nevoie de putere, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de stăruință în rugăciune, ca puterea lui Dumnezeu să fie cu noi, să aducă vindecare. Vindecare de boli, vindecare de păcat, vindecare pentru lepros, vindecare pentru Zacheu, pentru mai marele vameșilor, vindecare pentru toți, vindecare pentru noi. Cine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Și astăzi am văzut că Domnul vrea și Domnul poate. Într-o clipă să te facă sănătos. Într-o clipă să te curățească. Într-o clipă să-ți ia tot păcatul. Pentru că tot păcatul a fost ispășit la crucea Domnului Iisus Hristos. Trebuie ca tu să vrei. Dacă vrea cineva. Și dacă vrea cineva și astăzi poate să fie curățit. Într-o clipă poate fi curățit de lepra lui. Nu vei mai fi singur niciodată. Vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Vei avea făgăduința vieții de acum și a vieții viitoare. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.